Азатлык радиосу сүйлөйт. Йоз Иван Козанны алгач мың күбәйгән дигән иде, Азатлык радиосында танылган җырчы, татар операсы сәнгате һәм эстрадага нигез салган Усман Әлмиев. Җырчы бу атнада Казанда 95 яшендә вафат булды. Аның иҗатына багышланган тапшыруны Азатлык дулкыннарында тыңлагыз. Татар дөньясында Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышланган чаралар дәвам итә. Шагыйрьнең иҗатын, тормыш юлы турындагы язмаларны эзләп интернетка керүчеләр арта. Әмма теләгән бар әйберне дә интернетта табып булмый. Бу хакта Пәрәвез сәхифәсендә сөйләшербез. Кызган таба сәхифәсенең кунагы Айфара төркеменең җырчысы Алмаз Шәрифуллин. Бүген шулай ук атна вакыйгаларына күзәтү көтә сезне. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Казанда татар телен укытуга каршы һәм аны яклап ике урам җыен узды. Мәскәүдә Наши хәрәкәтенең коррупциягә каршы чарасында 50 меңләп кеше катнашты. Россия белән Төркия арасында визалар бетерелде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. 16 апрель Татарстанның мәгариф министрлыгы каршында татар телен мәктәпләрдә мәҗбүри укытуга каршылык белдереп урам җыен узды. Җыенда катнашучылар татар теле дәресләре урынына рус телен укытуны арттырырга чакырды. Бу җыенда 200-дән артык кеше катнашты. Татар мәгарифен яклаучылар исә Кирмән янындагы Муса Җәлил һәйкәле янында җыелып, милли мәктәпләрне сакларга чакырды. Тулырак мәгълүмат белән Азатлыкның Казандагы хәбәрчесе Бикә Тимерова.
Татарстанда урыс телен күбрәк, татар телен азрак укытырга дип әйтүчеләр шимбә 16 апрель көнне Татарстан мәгариф министрлыгы каршында җыелды. Рус мәдәнияте үзәге татар телен мәктәпләрдә мәҗбүри укытуга каршы ата-аналар хәрәкәте үткәргән бу каршылык чарасында рус телен күбрәк укытыгыз, татар теле белән балалар башын катырмагыз кебек шигарьләр яңгырады. Бу җыен белән бер үк вакытта аннан 100 метр ераклыкта татар теле һәм татар мәктәбен яклау белдерүләре яңгырады. Казан һәм Чаллы татар иҗтимагый үзәкләре Кремль янында үз чарасын үткәрде. Бу каршылык чарасында студентлар һәм татар мәктәпләрен тамамлаучылар милли хәрәкәт активистлары катнашты. Оптимальләштерү белән татар мәктәпләренең бетүе татар теленең кысылуы турында сүзләр яңгырады. Чыгышларның кайнарлыгы тамашачыларга да бирелде, бәхәскә керүчеләр һәм яклаучылар да булды. Милли хәрәкәт үткәргән пикет тыныч кына дәвам итте. Аннан ерак түгел рус телен яклау чарасы дип рәсми аталган урам җыены кыза барды. Оештыручылар хисләргә бик бирелмәскә чакырса да, чыгыш ясаучылар татар теле аркасында рус теленә зыян килү, урыс милли мәнфәгатьләренең кысылуы турында да әйтте. Шушында ук рус һәм Татарстан хакимиятләренә рус телен яклап язылган мөрәҗәгатьләргә имзалар җыелды. Мәктәп тәмамлаучылар үзләре татар телен азрак укырга тели икән. Әмма мәгариф өлкәсен күзәтүчеләр бу фикер белән килешми. Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре бу җыенда чыгыш ясарга теләсә дә, аларга сүз бирелмәде. Алай да татар милләтчеләре һәм урыс телен яклаучылар җыеннары икесе ике урында тыныч кына тәмамланды.
Казаннан Бикә Тимерова булдым. Кичә Башкортстанның бер шәһәрендә исә бу шәһәр тарихында беренче тапкыр без башкорт түгел, без татар шигаре белән каршылык чарасы узды. Аны татар иҗтимагый үзәгенең бер бүлекчәсе оештырган иде. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имамэддин Азатлык радиосына чарада ясалган чыгышлар республикада гомум татар мәсьәләсе турында булды дип хәбәр итте. Татар кешесенә эшләргә, салым түләргә генә ярый булып, радио телевидениесез, милли мәктәпсез яшәргә дучар ителү һәм аның үзен башкорт язу, авылларын башкорт авыллары итеп теркәү, гадел һәм ачык мәхкәмә проблемалары, урындагы җитешсезлекләр, шул исәптән милиция баш башлыклыгы кебек мәсьәләләр күтәрелде дип хәбәр итте Азатлык радиосына Кадерле Имамэддин. Урам җыенына Уфадан да милли хәрәкәт вәкилләре килде. Чараны җирле телевидение төшерде. Пикетта катнашучылар янына шәһәр хакимияте вәкилләре мәктәп укытучылары чыкты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәүдә яшьләрнең Кремль яклы наши хәрәкәте коррупциягә каршы оештырган чарада 50 меңләп кеше катнашты. Яшьләр Русиянең башка төбәкләреннән махсус бу чара өчен Мәскәүгә китерелде. Чара "Стоп коррупция" исемле яшьләр комитетын төзү карары белән тәмамланды. Пикет вакытында оппозициядәге "Солидарность" хәрәкәтенең 3 активисты тоткарланды. Алар урам җыенында катнашучыларга "Халык иреге" партиясенең "Путин коррупция" исемле чыгышын таратып йөргән булган. Сербия башкаласында оппозиция оештырган урам жыйынында дистәләгән мең кеше катнашты. Аларның төп таләбе хөкүмәтне таратып яңа сайлаулар игълан итү иде. Сербияның Милләтчел прогрессив партиясе урам жыйынына үз вәкилләрен илнең башка төбәкләреннән дә алып килгән. Оппозиция урам жыйыннарын яңа сайлау вакыты билгеләнгәнчә дәвам итәчәген белдерде. Хакимиятләр Сербия Европа берлегенә намзат статусын алмый торып яңа сайлаулар игълан итергә җыенмый. Берлеккә агзалык турында сөйләшүләрнең нәтиҗәсе 2011 елның ахырында билгеле булар дип көтелә. Россия белән Төркия хөкүмәтләре арасында 2010 елның май айында президент Дмитрий Медведевның Анкарага сәфәре вакытында имзаланган визалар турындагы килешү гамәлгә керде. Россия ватандашлары моннан соң Төркиягә визасыз килә алачак. Шулай ук Төркия ватандашлары да 30 көнгә кадәр Россиядә визасыз кала алачак. Бу вакыт эчендә аларга эшләү рөхсәте бирелми. Әмма ике ил ватандашлары да 30 көннән артык калырга яки эшләргә теләсә, элеккегечә консуллыкларга мөрәҗәгать итеп, озын мөддәтле виза сорарга тиеш булачак. 90 көнлек виза елына бер генә тапкыр бирелә. Виза тәртибен бозучыларга акчалата штраф һәм 5 ел илгә кертелмәү кебек җәза яны. Төркиянең Конья шәһәрендә төрки телле театрларның "Мең сулыш" һәм "Бер тавыш" исемле 4-нче фестивале бара. 14 апрельдән башлап 24-нә кадәр дәвам итәчәк фестивальдә Татарстан, Башкортстан, Чувашстан, Кырым, Македония, Төньяк Кыпрыс, Төрек Җөмһүрияте, Казахстан һәм Төркменстаннан барлыгы 11 театр чыгыш ясый. Татарстанның Габдулла Кариев исемендәге яш тамашачылар театры фестивальгә Юсуп Зөләйха һәм Пешән базары әсәрләрен алып килгән. Алар Кони драма театрында бүген һәм иртәгә күрсәтеләчәк. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шимбе тапшыруыбызны гадәттәгечә атналык күзәтүдән башлыйбыз.
Атна дүшәмбе көнне һич көтелмәгән урында Беларусь башкаласы Минскида булып, дөньяны сискәндергән шартлау белән башланып китте. Минский метросындагы шартлау нәтиҗәсендә 13 кеше һәлак булды, 160лап кеше яраланып хастаханәгә салынды. Чәршәмбе көнне Беларусь президенты Александр Лукашенко шартлатучыларның тотылуын һәм үз гаепләрен тануларын белдерде.
Сегодня в 5 часов утра преступление было раскрыто. Чекистам и милиции понадобилось всего лишь сутки для того, чтобы вчера в 9 вечера по подозрению в преступлениях провести блестящую операцию и без шума, выстрелов и трескотни задержать исполнителей. Сегодня в 5 утра они дали свои показания.
Әмма шартлатуда гаепләнүчеләрнең исемнәре әле дә җәмәгатьчелеккә әйтелми. Күпләр чын җинаятьчеләрнең тотылганлыгына шик белдерә. Хокук яклаучылар бу шартлаудан соң Беларуста оппозицияны эзәрлекләүләр артыр дип борчыла. 12 апрельдә сишәмбе кешенең беренче мәртәбә галәмгә чыгуына 50 ел тулу зурлап искә алынды. Азатлык радиосы да Юрий Гагаринның галәмгә ачышына әзерлек, аның тормышы турында күп кенә хатирәләр, кызыклы яңа мәгълүматлар, шулай ук галәмне өйрәнүнең бүгенге хәле турында сөйләде. Русия космик академиясе вәкиле Юрий Караш илдәге хәзерге җитәкчелек чорында галәм программа торгынлык кичерә дип белдерде.
Мне очень неприятно это говорить, но это так.
Миңа моны әйтүе бик авыр, әмма бу хакыйкат. Әлеге өлкә алга барырга тели, әмма идарәчеләр без иң алдынгы, безнең союз карабы бар, барсы да Русиягә ястыта, без иң күп ракеталар җибәрәбез, тагын нәрсә телисез дип әйтә ди Караш.
Татарстанда атнаның төп вакыйгасы чәршәмбе көнне республика мөфтиен сайлау булды. Республика мөселманнарының чираттан тыш 5-нче курултайында Татарстан мөфтие итеп Илдус Фәиз сайланды. Мөфтилеккә намзат итеп мөфти вазифаларын башкаручы Илдус Фәиздән тыш Яшел Үзән районы мөхтәсибе Габделхәмид Зиннәтуллин, Казанның Султан мәчете имам хатыбы Камил Бикшәнтәй чыгарылган иде. Әмма сайлау шумагына үтмәде. Каршылыклар тавышларны ачык яки ябык ысул белән бирү мәсьәләсен караганда ук башланды.
Юк, кара булмады бит инде, саналды бит инде. Алмады. Cemaat karaldı, kabul itildi. Siyasına hürmet itergen gire.
Oxir şikte qurultoyga kilgan 556 delegatning 504-i Ildus Feyiz uchun tovush berdi. Ko'pchilik uni saylagach, qolgan 2 namzat uchun tovush berib turmadilar.
Otali kuzatuv bilan Noif Oqmal bo'ldim. To'liroq ma'lumot, shulay o'qi videolar ham bizning topshiruvlar internetdagi sahifada bor. Adresimiz ozodlik.org. Татар опера сәнгатенә нигез салучыларның берсе Усман Әлмиев бакый дөньяга күчте. Татар халкының иң яраткан җырчыларының берсе 1939 елда язгы ташкын сымак башкару үзенчәлекләре үзенә генә хас әһәң белән сәхнәгә килеп чыга. Аннан зыялылык аңкып торган дип әйтәләр. Җырчы татар эстрада сәнгатенә нигез салучыларның берсе була. Опера һәм эстраданы ул үзенең ике канаты кебек күрә. Узган ел олуг җырчы белән безнең хәбәрчебез Наил Алан очрашып сөйләшкән иде. Хәзер сезнең игътибарга шул әңгәмәне тәкъдим итәбез.
Усман Әлмиев юк мин үлмәс идем Умырзая кебек, Умырзая кебек буйыгып дип беренче тапкыр моннан 40 еллар чамасы элек җырлаган булган. Әйтелгән сүз аткан укмы, әллә Усманага үзе әйтмешли авыруларга һәм авырлыкларга бирешмәүме? 95 яшен тутырган аксакал бүген дә шат һәм зирәк. Усман Әлмиевка үз гомерендә бик күп җылы сүзләр дә алкышлар да ишетергә туры килә. Ким дип кенә атамаганнар аны. Еллар һәм җырлар дигән китабында урамда барганда таныйлар башмагым дип кычкыралар иде дип яза. Нәк башмагым Әлмиевне Казанда таныта да инде. Бу әсәр сәхнәгә 1942 елда куела. Халык аны бик яратып каршы алган, билетлар алдан ук әллә кайчан сатылып беткән. Күнгә шәһәр спектакль куела. Аның икесен кич, берсен иртән уйнадым. Шуннан соң бик популяр артист булып киттем ди Усман ага. 1944 ел Усман Әлмиев Качалов театрының артистлар йорты залында Мәскәү бәйгесеннән диплом алып кайту уңайыннан зур концерт бирә.
Шунда Гадел Кутуйда утырды. Ул мин җырлаганда новатор, новатор дип кычкырып утырды колагымда әлләнең сүзләре яңгырый. Яңалык өчен татар халкында басып кына җырлыйлар иде. Ә мин хәрәкәтләр керткәнгә күрә, аннан соң исполнительский мастер суга күрә әйткән инде ул новатор дип.
Дип иске ала Усман Әлмиев. Кутуйның сугыштан Казанга соңгы кайтуы була. Әлмиев ул концертта татар композиторлары һәм халык җырларын башкара. Шулай да Усманага үзе дөньяга Сарман белән чыктым ди.
Сарман дип йөрмиләре бездә әрәке иде бирләре. Мин аны 38-нче елны Захид Хабибленән искәртеп, Мәскәүдә консерваторияда укыганда студиядә алып, шуны гел җырладым. Зачетыным да аны җырладым народный песня урына. Сарман дигән ки минем кайткач мин аны гел җырлап тордым радиодан да. Мин алып чыккан җырлар бик күп. Менә арча киен җырлыйлар затканда кайтканда мин аңа текст язып, арча кие куштым да, арча кие.
Мин башкармаган халык җыры ул еллардагы композиторларның әсәрләре дә юк ул дип тә әйтте.
кайды, яп яш күнә булса да, шат күңелле, ачык йөзле, күрше кызы, ярлы кызы, камса малка гүл сана. Туплар шатлый, дөнья яңрый, йолдыз яқты түн қара, мұлты қала, қылыш тағап, ақбандыға қаршы бара, қамса науқа күл сана. Зұр суғышта дұшманларының ерігіне ұтса ала,
опера жыршысы буларак та татарның бүтін операларында жырлап шықтым, ди Усман Әлмиев. Сугышка кадәр Казанда Кашкын, Галия Бану, Ирек, Фауз, Алтын Чеш опералары тамашачыга күрсәтелә.
44-нче елны Шагыйр дигән опера мин анда шул Муса Җәлилнең тормышыннан язылган, мин аны җырладым. Ул опера аны Муса Җәлилне немецләр яндыралар бавага теләп опера инде. Опера өчен эшләгәндер. Ул Жигановның беренче операсы Шагыйр. Ул аны соңыннан Җәлилгә күчерде. Мин анда җырладым Муса Җәлилне Уралов итеп җырладым.
Усман Әлмиев Жәлил белән яхшы таныш булган, Казанда да, Мәскәүдә укыганда да аралашканнар, дуслыкка курсташы сәбәпче булган.
Мында театраль техникумда укыганда безнең курста Хасиятуллин дигән кыз бар иде. Шуның белән йөрде ул, аннан бала тапты Хасиятуллин. Менә шул шуннан без дусланып киттек. Ул үлде инде Альбертаның исеме. Подполковник булып үлде, Казанга кайтып үлде.
Бу араларда Жәлил тирәсендәге ыгы-зыгыга битараф түгел ул. Тик туган илгә шигырьләре кайтуны да, гомере изелүне дә онытмаска кирәк ди. Бүгенге опера сәнгатенә килгәндә исә Усман Әлмиев язылган әйберләр күп булса да, татарча опералар куймыйча татарны операдан биздереп бетерделәр дип белдерәм. Бүгенге җырларга да аның үз карашы.
Замананы тыңлаштыргалыйм. Көйләр юк бит хәзер. Җирәгә язучылар юк. Элеккеге композиторлар күбесе юк. Яшьләр әле килеп өлгермәгәннәрдер. Бардыр талантлар. Халык талантсыз булмый. Шигырь ул әле бер-бере яхшы композиторлар. Бездә эшләде урыс булса да, татар музыканы урысча яхшы беләдә Александр Ключарев. Үзе ул милләте буенча урыс, ә ул татар халык көйләрен фольклорына бик яхшы беләдер.
Җир язу өчен халык көйләрендә, гореф-гадәтләрендә дә фольклорны да яхшы белергә кирәклеген әйтә. Моңга да аның үз карашы.
Татарда гына түгел бит ул моң, менә дөрес әйтмиләр. Моң-моң диләр. Татарда гына түгел моң, һәрбер милләтнең үзендә бар. Чөнки мин Мәскәүдә госконцертта эшләргә туры килде. Мин татар концертлары җырлыйм, татарские песни. Шуннан мин җырлый башладым. Песни народов, аннан соң Мирабай милләтләргә күчтем. Менә шуңа күрә грузиннарның үзләренең моңлары, грузин көй өйрәндем мин, грузин артистыннан. Аның Азербайҗанның үзенә, чуваш үзенә, һәр бер милләтнең моңы үзенә, татарда гына түгел моң, һәр бер милләттә бар. Безнең моңыбыз Иван Грозный Казанны алгач моң күбрәк килгән, чөнки әнә керәшен татарларында сакланган. Алар үзләре урыс динендә, аларда чиркәү дә бар, аларда моңа Галауция дә бар, чиркәү булгач. Аларда татар моңы сакланган. Ни өчен сакланган? Аларда урыс моңы булырга тиешле. Аларда татар моңы, чөнки алар татар милләтенең Иван Грозный аларны шокындырса да алар татар булып калганнар йөрәкләре белән.
Усман ага үзе бигрәк тә итальян җырларына мөкиббән. Мәскәүдә Италиядә укып кайткан укытучы белем биргән аларга. Италиян җырлары үзләренең халыкчан башкаруны нигез итеп алган Белканто мәктәбе нигезендә туган йомшаклыгы белән күңелемә якын, ди Әлмиев. 18-нче май көнне Татар дәүләт филармониясының концертлар залында булачак кичәдә Татарстанның халык артисты Усман Әлмиев үзенең иң яраткан җырларын башкарачак. Белмим күпме җырлатырлар, мин кеш буе җырлый алам дип уены шыны белән бергә белдерә ул.
Ооо, розая бик тиз,
Жатына бағышланған тапшыруны Найгалан әзірледі. Дүниеде Ғабдулла Тоқайның туына 125 жыл толуға бағышланған түрлі шаралар ұза. Ежау шәһәріндегі Асыл Яр түркімінде өзінің бірінші концертларын бүйік шағи туған күні оңайынан өткерген. Ғабдулла Тоқай өзінің әсерлерінде халық ижатына мәдхия жырлаған. Ұйышқанларына 2 жылғына болып келуші Асыл Яр түркімінде өз ижатларын, халық жырларын һәм ғұрып-ғадәтләрін яңартуға бағышланған. Асыл Ярларының «Жер кірсін көңілге» деп аталған бірінші концертларын ижаудағы хәбәршіміз Хамиде Ғайфуллинада барып көрді.
Тамаша Тоқайның туған ауылым шиғыры белән башланып китте. Сәхнәдән Асыл Яр төркемінің халық тулы залда бірінші шығышы болды бу. Асылдар түркімінің ұйышуына әлі бір елда юқ, әмі аларыны ижау тамашашысы инде көп кіне шараларда көріп, ярата білгерді. Ансамбілдің қызлары халқыбыз ойынларына негізләніп, жырлы бейулі шығышлар әзірлей. Сөз Асылдар түркімінің жетекшісі Лариса Ғайнединоваға.
Біздің бұл бірінші концерт Бәлекей бәбейнікі кебек бірінші атлы бұла, бұл біздің бірінші атлы ойынде сахнаген. Хам инде біз фестивальларға жерсек, фестиваль екінші түрлі нәрсе, концерт екінші түрлі нәрсе, шынке мінамында халық келе. Бұл концертта біз өзімізді көрсетеміз, қорайбыз халық нешік бізді көрсетеді. Шуңа күрә бу кызлар өчен дә, үземнең өчен дә бик зур практика.
Бүгенге концертта бик күп татар халык җырлары, уеннар инде. Менә сез аларны кайдан аласыз?
Кайдан алабыз дип инде китаплардан, чөнки китаплар бик күп карарга кирәк, ул фольклорны эзләргә кирәк. Һәм инде әбиләр, бабайлар безнең бар. Шуңа күрә алардан сорап, алардан иренеп, шулык биюләрне, шулык фольклорны, шулык такмакларны алардан иренеп калабыз.
Yeah.
Асылыр төркеменнең кызлары концертта үзләрен ничек хис итә? Ландыш Мингазова һәм Алиса Гарифуллинаны тыңлый.
Ландыш, беренче чыгышыңнан шундый зур сәхнәдә.
Әгәр чы шәһәрендә генә чыгышлар ясаган бар я, җыл сәхнәләрендә беренче тапкыр шатланам мин мондый сәхнәдә үзем уйламаганым даже чыгармын дип.
Алиса, бүген сәхнәдән халык җырларын тәкъдим иттең. Аларны кайдан өйрәнеп җиткердең? Кайдан аласың, кем белән өйрәнәсең?
Аларны мин Казанда укыганда өйрәндем. Шуларым өйрәтте миңа. Аларга инде бик зур рәхмәт. Татар халык җырларын җырларга минем уйлавымча ул бик кыен, аңа бик күп тырышлык кирәк, аларны өйрәнергә кирәк, аларны тыңларга кирәк. Һәм менә үзем дә инде мин тыңларга яратам татар халык җырларын. Татар халык җырлары ул миңа ничектер якынрак эстрадага караганда. Эстрада бит инде ул хәзер күп кешеләр җырлыйлар аны. Ә татар халык җырларын үз безнең милли җырларыбызны сакларга кирәк дип уйлыйм.
Асылыр төркеменнең беренче концерт программасында республикада танылган җырчылар төрле бәйгеләрдә җиңү яулаган Таңсулы Бәйрәмгулова һәм Удмуртияның атказанган мәдәният хезмәткәре Ирек Мөхәммәтҗанов, рус коллективларында баянчы вазифасын башкарган Ринат Миникаев катнаштылар. Концертны Таңсулы Бәйрәмгулова бик матур һәм кызыклы итеп алып барды. Шулай итеп, яш башкаручыларны беренче тапкыр ылы сәхнәгә халыкка яхшы таныш булган сәнгатьләр алып чыкты. Таңсулы Бәйрәмгулова, Ирек Мөхәммәтҗанов, Ринат Миникаев аларга мондый бәя бирделәр.
Бүген Асылыр гүзәлкәйләренең чынлап та менә бүген беренче концерт программалары. Алар яшьләр генә булуга карамастан, менә беренче генә тапкыр аяк басуларына карамастан, аларның шул тиклеге тавышлары искиткеч, шилтерәп аккан чишмә тавышлары кебек саф тавышлар. Үзләренең матурлыгы, гүзәллеге белән алар бит күз явын алып торалар. Шул фольклор ягы белән аерылып торадыр инде менә шушы Асылыр кызлары. Онытылган гореф-гадәтләрен менә алар бүген әйме искә төшереп сәхнәгә алып чыктылар.
Ирек Мөхәммәтҗанов,
андый яш кызлар белән катнашкач мин үземдә яшәреп киттем. Бик сәләтле яшьләр.
Менә мин беренче тапкыр шундый концертка, татар концертка катнашам. Күбрәк урыслар белән, норлар белән уйнап җирим. Менә шундый матур кызлар белән уйнагач, биегә җырлагач бер кайф бит ул.
Сәхнәдән халкыбызның инде онытыла барган бик күп җырлары яңгырады. Алар инде алда әйтелгәнчә татар халкының төрле йолалары һәм уеннары белән чиратлаштырып алып барылды. Тамашачы Асылыр төркеменнең шундый программа әзерләвен ничек кабул иткәнсең?
Сөенеп бетә алмыйм, шундый матур фольклор, татар милли коллективы ишкана, костюмнар белән төрле халык җырларын башкарулары бик йөрәккә ята.
Җырлары, биюләре
бик нык яратабыз. Без рәхәтләнеп концертларга йөрибез, Аллага шөкер. Особенно Ирек Мөхәммәтҗановны без аны ифрат та яратабыз, танцулуны бик яратабыз. Менә бу яшьләр ансамбльләрен ул безне бик нык шатландыра, что безнең яшьләр әле хәр тагында аякка басалар, безнең татарларыбыз яшәячәк, Алла бирсә.
Әлбәттә, яшьләрне карарга күңелле, аларның әле үсәсләре бар. Шуңа карамастан, алар борынгы җырларында табып алып эшкерткәннәр, аны җырлыйлар, безгә халыкка җиткерәләр, ансы бик зур сөенеч, чөнки ишетмәгән җырлар да бар, күптән онытылган җырлар бар. Аларның эзләнүләре миңа бик
Ничектер ул эстрада җырларыннан туя башлаган кебек иде, ә менә үз халкыбызның моңнарын ишетү ничектер күңелгә рәхәтлек китерде.
Шулай итеп, яшьләр тамашачыларны үзенчәлекле программасы белән сөендерде. Инде танылган җырчыларын тыңлап, күңелләре күтәрелде. Тамашачылар тагын шундый кызыклы очрашулар булуын теләп таралдылар.
Азатлык радиосы.
Тукайның 125 еллыгы уңайыннан бөек шагыйрьнең иҗатын, тормыш юлы турындагы язмаларны эзләп, интернетка керүчеләр арта. әмі не қызғаныш, тілеген бар әйбіріні де интернетті табып болмай. Бүгінгі язушыларының да, классикларының да интернетті әсерлері бек аз. Тоналған журналист һәм драматург Рауль Сабыр мені 10 йыллап инде интернетті қойны. Ол да пәрәуізді татарша әсерлерінің бек аз болуын айтам. Шолық уақытта өзі де язған драма әсерлерін интернетқа әлерге ашығып тұрмай. Рауль Сабыр бүгін пәрәуіз сәхифесінің қонағы Данил Сәфәров аны «Оқсақал интернетші» деп тәқдим етті.
Рауль Сабыр танылған журналист һәм драматург. Әмма аның әле актив интернет қолланушы екенін күпләр білмәгәндерді. Блогер ук болмаса да, Рауль әфәнде үзен битараф қалдырмаған һәр язмаға үз фикерін төртіп қоя. Кайбраулар аны үз исемен язмаса да таныйлар, стиле буенча. Бақсаң, Рауль Сабыр пәрәуіз дөньясында инде бик күптәннән кайный икән. Театр дөньясында аны яш драматург дип таныштырсалар, без «Оқсақал интернетші» деп тәкъдим итик. Рауль, сез интернетта инде 10 йыллап утырасыз. Татар интернетының барлыкка килүенең шаһиты булдыгыз дисәк тә башла бит. Элек һәм хәзер айырма зурма?
Интернет ул шунсы белән дә кызыклай бер, анда көн саен ниндидер яңалыклар килеп чыга, бүрләп карасаң тагын нәрсә уйлап табарга мөмкин инде дип уйлыйсың, бүтән нәрсә дә бар бит инде дип, ләкин көн саен ниндидер яңалык килеп чыга, кешеләр тик тормый эшлиләр. Шуңа күрә көн саен яңарып, көн саен үсештә булган интернетта әлбәттә аның теге башланган чоры белән чагыштырганда һәм хәзерге чоры бик нык аерыла әйтик. Соңгы араларда, мәсәлән, видео карарга мөмкин була башлады интернетта. Аннан соң бит әле шәхсән мин үзем күптән түгел генә теге зур тизлектәге интернетка кушылдым, ну, бәлки 1-2 ел электр. Аңа хәтләрнең тизлеге дә кичкене иде бит инде, әмма шул тизлек кичкене булгач, аның мөмкинлекләре дә торрак дигән сүз. Әгәр дә синең ниндидер спектакльне яки ниндидер фильмны карыйсың килә икән, син аны ярты көн башта әле никләп утырырга тиеш идең. Ә хәзер мөмкинлекләр фантастика дәрәҗәсендә, чөнки теләсә кайсы фильмны 15-20 ел эчендә мәсәлән табарга була. Шуңа күрә әйткәнемчә, көн саен үсештә, көн саен ниндидер яңалык һәм аерма бик зур.
Ә татар интернетын һәм рус интернетын чагыштырып карасак, шулай каралган бит инде, рус интернеты күпчелек ишракта көнбатыш интернетын кабатлый, ә татарлар русларны кабатлыймы сезнеңчә?
Ничектер шулай килеп чыга инде, ул безнең мәдәниятта шулык әйтик, драматургиядә, театр сәнгатендә рус сәнгате йогынтысы астында формалашкан, үскән, беркадәр дәрәҗәдә аларның юлын кабатлап, ничектер үз милли үзебезне табарга тырышып, менә шулай итеп безнең туган әйтик шулык театр сәнгатедә. Һәм безнең икенче аралашу телебез татар теленнән башка рус теле булгач, әлбәттә безгә рус интернеты аркылы алардан күреп, алардан өйрәнеп, аларны уздырырга тырышып дип беләм. Үсүебез ул табигый нәрсәдер. Шуңа күрә мин үзем, мәсәлән, бик күп интернет сайтларына карап барам. Аларның әлбәттә күбесе рус телендә, чөнки никадәр генә кызганыч булмасын, менә бүген әле минем бүтән ихтиҗларымны канәгатьләндерә торган шундый зур, көчле, киң колашлы татар сайты әлегә юк. Һәм ул хәбәрләрне, ул мәгълүматны, информацияны башка сайтлардан, башка телдәге сайтлардан һәм бигрәк тә, ну, беренче чиратта рус телендәге сайтлардан аларга туры килә.
Сез танылган драматург та шулай бит, журналист булудан тыш, интернет файдаланучы булудан тыш. Бүгенге көндә интернетта драма әсәрләре, гомумән әдәби әсәрләр киң таралганмы? Әдәбият яратучы кулланучыларның ихтиҗларын канәгатьләндерерлекме? Менә мәсәлән, мин сезнең теге яки бу драма әсәрен интернеттан укыйсым килә ди. Театрга барып түгел, Word файлын ачып тау буламаны.
Мин үзем, мәсәлән, дөресен генә әйткәндә, күптәннән түгел, ә көннән-көн сирәгрәк китапханәләргә йөри башладым, чөнки интернетта әгәр максат куйсаң, теләгеңә ирешергә теләсәң, теләсәң нәрсәне табарга була, теләсәң кайсы русча текстны табарга була, яки чит ил драматургларының, чит ил авторларының русчага тәрҗемә ителгән текстларын табарга була, пьесаларын, драмаларын, романнарны, хикәяләрне һәм башкаларны. Татар әдәбияты әсәрләренә килгәндә, монда мәсьәлә бераз катлаулырак. кайбер сайтлар бар, әдипләр дигән сайт бар мәсәлән. Ләкин анда гадәттә язучының кыскача биографиясе бирелгән, билгеле әсәрләре турында нидер кыскача гына мәгълүмат бар. Һәм берничә генә озын булмаган хикәясе яки шигырьләре менә шундый гына мәгълүматлар бар. Минем мәсәлән, әгәр дә кемдә булса, мин сездә әйттек, Зәймәр Әүли Сабырның пьесасын укыйсым килсә, мин аны интернеттан таба алмадым дип. Таба алмассыз дип уйлыйм, чөнки минем үземнең Илгәнем юк, миннән сорап алып бер кемнең дә интернетка, берәр интернет сайтка алып куйганы юк. Ни өчен чөнки, ул бит минем пьеса язу шактый катлаулы зур энергияне сорый торган эш. Билгеле булган шәһәр бер эш түләнергә тиеш. Әгәр дә миңа ниндидер берәр интернет сайтының гамәлгә куючысы, хуҗасы, белмим, директорымы кеме, менә без сезнең пьесаны сайтка алып куярга телибез. Күпме тора пьесагыз дип мөрәҗәгать итсә, бу мәсьәләне ничектер хәл итәргә мөмкин булар иде. Ләкин беренчедән мин алай итеп мөрәҗәгать иткән кеше юк, ә икенчедән минем үземнең менә булай менә карагыз мин инде бер яздым дип кенә теләсә кем укысын өчен тоже алып куясым килмәй. Бәлки күпмедер вакыт үткәч мин үземнең пьесаларымны интернетка алып кую өчен җитеп шиттә җитәрмен, чөнки соңгы арада шундыйсын әйткәндә менә мин бик күп уйланам, бәлки мин интернетта үземнең шәхси сайтымны булдырырга кирәктер дип, чөнки ну хәзер дөньясы шундый, без әкрен-әкрен бөтенебезнең интернет ишендә интернет белән яшәүгә күнегеп беттек. Һәм ничектер үз позицияңны булдыру өчен, анда шулык спектакльләр турында ниндидер мәгълүматлар биреп бару өчен, интервьюлар, мәсәлән, шулык спектакльләр турындагы материаллар бик күп чыга. Менә шуларның бөтенесендә җыеп бер сайт ясап куйым әллә дигән фикерләр бар. Бәлки шул сайт берәр кашан килеп тә чыга, бәлки менә пьесаларымда әлермен, но бүгенгә әлегә юк.
Үзегезнең сайтыгызны булдыру уе бар дип әйттегез. Әмма мин сөйләргә килгән иде әле блог турында. Хәзер шундый мода китте дисәң дә була, журналистлар, драматурглар үз иҗатларыннан тыш һәр даим көндәлек рәвештә яңартып бара торган блог алып баралар. Менә мәсәлән, Гришка Весналык, шулай бит. Сезнең яшьтәш замандаш дип әйтергә була. Ул да драма әсәрләре яза, һәм шул вакытта блогын бик актив алып бара иде, әмма соңгы вакытта ул аны ябып куйды. Сезнең нам нашлай тирип интернет җәмәгатьчелекне яуларга исәбегез юкмы? Блог аша.
Юк, әлегә юк, чөнки моның бер сәбәбе бар. Беренчедән, әгәр дә нинди дә булса эшләсең икән, аны инде җиренә җиткереп сыйфатлы итеп эшләргә кирәк. Ә блог алып бару ул синнән, ну, көн саен булмаса да атнага бер 2-3 мәртәбә бу эшкә ниндидер вакыт бүлеп бирүне таләп итә. Хәзер минем шундый вакыт, заказлар да бик күп, эштә күп, күп нәрсәгә вакыт җитми, иҗатка да вакыт җитми, шуңа күрә әгәр дә мин хәзер блог алып бара башласам, мия калса минем драматургиягә бөтенләй вакытым җитмәс кебек. Аннан соң мин үземне ниндидер ул хәтле теге минем фикрем бик күп кешеләрнең кызыксынуын уятыр дигән фикердән, теге яки бу мәсьәләгә минем карашларым кемгәдер кызык дигән фикердән ярак торам, ну, бәлки бәхәс куптарыр өчен нәрсәдер язарга буладыр. Но бер сүз белән җиеп әйткәндә, мин әле блогер булыр өчен җитешеп җитмәдем. Бәлки менә шул әйтәм бит, сайтны ачкач ул үзеннән үзе ничектер таләп ителер, анда блог алып бару мәсәлән. Ләкин әлегә сайтта әле планнарда гына ул әле эшләнмәгән.
Ә бәхәстән курыкмыйсызмы интернетта? Күреп торабыз бит, бик күп кенә бәхәсләр ниндидер теге сугышуларга, янауларга хәтле барып җитә, виртуаль рәвештә генә булса да.
Юк, янаулардан, сугышулардан мин курыкмыйм, ләкин бәхәс ничек дип әйтим, кем белән дә булса бәхәсләшер өчен интернетта, мин ул кешенең беренчедән минем фикерне хөрмәт итүен шарт булырга тиеш. Һәм мине иҗатчы буларак, кеше буларак хөрмәт итүен шарт буларга тиеш. Әгәр дә ул бәхәсләшү ниндидер теге билдән түбән нәрсәләр белән пишрак атуга, бернинди дәлилсез, ниндидер гаепләр ыргытуга, таш ыргытуга китсә, әлбәттә минем бернинди теләгем дә юк бәхәсләшергә, сүз көрәштерергә. Әгәр дә инде әйтик, шул ук интернетта минем ниндидә булса спектакль турында тәнкыйт сүзләре яңгыраса, ни өчен сез анда, мәсәлән, сюжетны шулай борып җибәрдегез, ни өчен сезнең героегыз менә бу урында болай дип әйтә, Чөнки тормышта бит алай түгел, әмнә булай булса дөресрәк булмас иде микән. Менә шундый сөйләшүләр китсә, әлбәттә мин алар белән мондый әңгәмәне алып баруга әзер. Ләкин әйткәнемчә, монда бәхәс культурасы булырга тиеш. Беренче.
Хәзерге интернетта шуннан да бераз гына бәхәс базар бәхәсенә ошап тора. Менә шушы базар бәхәсеннән китеп, ниндидер эшлекле коллегага кертү өчен бәхәсеннән нәрсәләр эшләргә кирәк? Берәр рецепт әйтерсез бәлки?
Белмим, безгә бәлки ниндидер сайтта әйтик, ни өчен әле ул сайт матбугаттыру сайты булмаска тиеш? Бәхәс клубы ачып җибәрмәскә ди, мәсәлән. Анда керү һәркемгә ашык булырга мөмкин. Син анда ничектер бик җайлыгына теркәлергә мәсәлән мөмкин. Анда ул фикерләреңне калдырырга мөмкин. Анда бер-береңә бәхәс өчен фикерләр алышу өчен темалар бирергә мөмкин. Ләкин бу бәхәс клубының бик гади кагыйдәләре булырга тиеш. Бер-береңә мәсәлән пышрак атмаска, бер-береңә дәлилсез гаеп ыргытмаска һәм менә шундый бик гади генә бәхәс культурасын саклый торган ниндидер кагыйдәләр булырга тиеш. Һәм әгәр дә кемдә кем менә шушы кагыйдәләрдән чыгып үзен ямсыз тота башласа, ул белергә тиеш. Син бу бәхәс клубына бүтән керә алмаячаксың, мәсәлән. Бәлки, менә шундый ысул белән без чистарак бәхәсләр оештыра алыр идек.
Ягъни бу клуб ниндидер элитар клуб булырга тиеш, шулай бит. Анда, мәсәлән, мин керәм икән һәм теркәләм икән, бу клубта торуым белән мин ниндидер теге горурлык хисе кичерергә тиешмен. Шулай бит?
Әлбәттә, әлбәттә. Бәлки, әле ул менә шушы интернетта башланып киткән клуб, анда башланып киткән бәхәсләр, аннан соң әле ул кешеләрнең каядыр, белмим, анда Казанда, анда или бүтән башка бер җирдәме җыелып, инде тере сөйләшүгә китәр, бәлки ниндидер инициативалар, мероприятиеләргә китәр. Ансын инде ни, вакыт күрсәтер, но миңа калса бу бик кызыклы идея.
Бушыннан да бик кызыклы идея һәм күп кенә татар модераторларына, татар сайт хуҗаларына бүгеннән үк алып эшләргә бер рецепт. Менә шушы идеяләр өчен һәм җавапларыгыз өчен Равил абый сезгә бик зур рәхмәт.
Үзегезгә бик зур рәхмәт һәм беләсезме, инде хәзер безнең мондый сөйләшү киткән икән, мин теге мөмкинлектән файдаланып тиләр инде мондый очракта бер нәрсә турында әйтәсем килгән иде, бәлки мин аны бүгенгә генә барышында әз генә теге өстен генә әйтеп тә киткәндер. Беләсезме, минем инде күптәннән интернет та утыручы кеше буларак, интернетның мөмкинлекләреннән кулланучы кеше буларак, мин үземнең шундый бер теләгемне әйтәсем килә иде. Менә безнең татар интернетына бер көчле, куәтле, киң колашлы шундый бер сайт җитми. Әйтик, ниндидер дөньяда, дөнья күләм мөһим ниндидер вакыйга булды икән, аның турында хәбәр анда шуны минут сәгате белән чыгып барсын иде, мәсәлән, дөньяда, илдә, безнең үзебезнең республикабызда, Казанда, Чаллыда истимагый яңгырашы булган вакыйгалар, яңалыклар бөтенесен бер сайтка җыярга иде. Аның булсын иде, мәсәлән, сәясәт дигән бер бүлеге, икътисад дигән бүлеге, мәдәният дигән бүлеге, истимагый тормыш, шул ук бәхәс клубы. Ягъни мин компьютерымны кушып, шул сайтка кергәч, миңа бүтән сайтлардан нәрсәдер эзләп йөрү ихтияҗы калмасын иде. Менә шундый сайт булса, миңа калса татар интернетта алга таба бик зур бер адым ясап куярга идем.
Равил Сабыр үзенең блог алып барырга әзер түгеллеген әйтте. Имеш, аның киң аудиторияны үзенә каратырлык кызыклы фикерләре юк. Бу, әлбәттә, итагатлелек саклап кына әйтелгән сүз. Чынлыкта, Равил әфәнденең язмалары бик кызык һәм үзенчәлекле. Моны 90-нчы елларда Татарстан яшьләре газетасын укучылар да, бүген татар сайтларында аралашучылар да исбатлый ала. Интернетта яшәүнең 10 еллык стажында кушсаң, менә дигән блогер килеп чыгар иде Равил абыйдан. Бәлки, бу әңгәмә чыккач, ул бу турыда уйлап карар.
К Киләчәктә апрель Тукай айыгына түгелә, Айфара айы да булырга мөмкин. Менә инде берничә ел татар эстрадасының иң популяр төркеме ел сайын әлеге айда Казанда концерт куя. Быел Айфараларның тамашалары 2 көн булачак. 19 апрельдә үтәчәк концерт ятим балалар өчен оештырылачак, ди төркемнең айдаманы Алмаз Шарифуллин. Бүген ул кызган таба кунагым. Айфараның төп башкаручысы белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, хәерле тәүлек вакытлары. Тапшыруның кунагы Айфара төркеме солисты Алмаз Шарифуллин. Ул күпмедер югалып торган иде. Хәзерге концертларда, Казан концертларында әле аны бик күреп булмый. Үзе эшләргә ярата концертларны. Һәм инде ялышмасак, апрель азагында Айфара төркеменең Казанда зур концерты булачак. Шулаймы, Алмаз әфәнде?
Шулай, апрель айы җитә башларсын дигән хәл күп кенә безне тыңлаучылар дип әйтимсең. Ничек дип исләренә төшә башлый? Ха, апрель айы җитә, Айфара айы булгай булды. Айфара Казанда концерт күрергә тиеш шушы айда дип шакырып безне яратучыларны, тыңлаучыларны иретеп битерергә, шу еләндереп битерергә. Менә апрель җитәрәк сразу уйланып куйсыннар, ха. Айфара айы килеп җитә дип.
Нигә син шибер кыз? Бик моңсу торасың. Оялма кил әле, кимсез бит син үзең. Син үзең. Бәйрәм бүген бәйрәм, тыңлы дәртле җырлар, балкып яна утлар.
Ялышмасам, сез соңгы көннәрдә Оренбур якларында, Мәскәү шәһәрләрендә бик еш буласыз.
Оренбурда
концерт булдымы?
Юк инде, Оренбурда. Оренбур шәһәренең яңалык шәһәр түгел инде ул. Без анда беренче тапкыр кенә бардык. Да, концерт куеп карадык без анда. Әйтәм, безнең танылучылар буларга тиеш бу шәһәрдә дип.
Булдымы соң?
Булдынчә булмасын.
Тулы төркем белән бардыгызмы?
Тулы төркем белән бардык.
Музыкантлар,
музыкантларсыз барсам Айфара булмый бит, анасы Алмаз Шарифуллинга булып кала.
Алмаз Шарифуллин буларак чыгыш ясамысың бер хәл.
Юк,
гел төркем белән.
Гел төркем белән. Мен кызык түгел Алмаз Шарифуллин булып бирегә.
Төркемдә ялышмасам Алина Шәрифҗанованың да абыйсымы соң
бер туган? Әнисе.
Әнисеме эшли икәнеме?
Барабанчик.
Гомумән төркем үзгәрдеме юкмы шул ук составны?
Үзгәрдеме дип аннан бит кешеләр китми. Сой эшләп кала менә. Алмаз Мөхәммәтҗанов. Сәхнәдә эшләми, но зато студиядә эшләвем дәвам итә. Гелтегә сәхнәдә эшләү белән димәгән. Студия ягыннан ярдәм итеп тора безгә. Ну, бер яңа малай бар инде. Гитарист малай.
Ничә кеше сездә барлыгы хәзер?
5-6 кеше инде без. Бөтен тулы состав музыкантлар белән.
Фәнис әфәнде ул инде хәл вакытсының белән.
Фәнис әфәнде инде ул оештыручыларның берсе, ул әллә безнең белән бер рәттә тора. Аяклары куллары кәкәймәгән.
Мәскәүдә еш булуы нәрсә белән?
Мәскәүдә ул тоже испытательный верный. Мәскәүдә бит инде бөтенләй икенче уровень. Жизни дә, музыка ягында да, эшләү тәртибе дә, акча да башка төрле анда. Шуңа күрә әзрәк шуны испытать итеп карау дигән әйтимбез инде.
Казаннан киткән егетләр эшли бугай анда.
Казаннан киткән түгел, китү уже все, ты покинул дигән шикелле бит инде.
Барып
эшләүчеләр. Алар барып эшләп карадылар да, әйбәтлеген безгә аңлатып күрсәттеләр. Что это совсем другой уровень дип, шулай урысча әйттереп әйттеләр инде без. Барып тикшереп карарга булдык шуны.
Яздырдыгызмы соң әле берәр?
Яздырабыз.
Нәрсәсе белән менә башка соңганда? Ни өчен шушы Казанда шундый студия ясап булмый?
Була, шунда барып эшләп карамыйча, тикшереп карамыйча эшләп булмас тураны, наверное. Шуңа күрә без кемнәндер ияргә тиеш. Монда безнең иретүчеләр булмагасын, шунда барып иренәбез инде.
Менә 15 еллык юбилей концертында сез Миражны чакырган идегез. Шундый Россия күләм билгеле йолдызларны инде. Быел концерттан инде шундый шоу тамаша булачакмы?
Юк. Ол бит инде ул 15 еллык ул юбилей булганга күрә генә. Үзләре теләк белдергәчтән генә шундан гына чакырылган әйберләр. Менә 2-нче елга була 20 яш безгә. 20 яшкә инде анда тәпәт китәләр инде зур кунаклар.
2012 елдан.
12 елда апрель айында була бу. Менә ул зур шау-шулы бер тамаша китәлә.
Әйтегез, быелгысы турында күбрәк сөйләшик.
Быелгысы бик кызык нәрсә тәге сөйләрлек әйбер түгел инде ул обычный концерт, яңа җырлар була, кызык кына. Яңа тавыш була.
Яңа тавыш кем ул? Хатын-кыз, ират?
Музыка тавыш. Яңа тавыш дип теге җырлаучы түгел. Икенче төрле бер. Звукта дип әйтмә инде шундый.
Элекке хитлар булачакмы сез?
Аларны бидене калдырып булмый. Аларны бидене җырламасаң.
Хәзер бит кайбер артистлар чыгып алдан ук әйтәләр. Мин сезгә инде шул популяр җырны башкармыйм. Көтмәгез дә, сорамагыз да. Мин инде аны җырлый җырлый арып беттем дигән шикелле. Сездә андый сүзләр юкмы?
Аңар сез әйткәнчә уянып, сез көтмәгез дә, сорамагыз да дигән. Туймадыгыз мине әле бу җырдан дип кенә теге сорап куйганыбыз бар. Шулай, юк, юк, туймадык дип әйткән булалар пока. Быел да шулай сорап карарбыз бәлкем. Мурт әйтерләр туйдык булды җитте ди.
Соңгы сүзем сау бул инде, миңа кирәктер шул гына. Сау бул инде, күпме түздем, бүген өметемне өздем. Сау бул, сау бул, сау бул, тик бәхетле бул.
пирамида сәхнәсен сайлаганыгыз, монда инде үзенчәлек бармы әллә инде?
Бар. Былтыр менә Камал театры булды. Аңа халыкта без беренче сезонда Камал театрында куйган идек. Ну Камал театрына бик еленеш битеп булмый, чөнки менә что-то вот не то. Мен сез белән аңлатып та бидер булмый аны.
Бәлки театр сәхнә булганга шулайдыр.
Белмим мин. Кеше бит концерт куя, менә дигән әйттер. Ярамый ул безгә дип әйтәм, менә какой-то дискомфорт. Безгә җиңелрәк пирамида, например.
Кайчан булачак төгәл датлар билгелеме?
22 апрель.
Бер көн генә.
Бердән бер концерт, бөтен халык, бөтен җыелучы өчен.
Бер көн.
Бер көн.
Алданыра хәбәр ителгәне 21-22 дип.
21 түгел, 19-ына күчте. Бүгенкендә 19 көнне концерт була. Көндезге сеанс балалар йортында үсеп килүче яшь үсмерләргә.
Сезнең тарафтан.
Безнең инде шуларны чакыртып, бөтен республикадан кемнәрнең теләкләре бар, мәҗбүри рәвештә түгел.
Кая була 19?
Пирамида була, пирамида була. Бу беренче чиратта инде әзрәк. Үзебезне күрсәтү алар каршына, чтобы белеп үсеннәр, чтобы менә шундый дир кем бар икән. Икенчедән пирамиданы күрсеннәр алар, кем күрсәтәләр аны.
19-ы көндезгенчә дә?
5-тә бу.
Балалар өчен концерт куясыз.
Балалар өчен бу. Калган инде анда 1000 бала балалар йортыннан килеп тула алмый, калган урыннарга инде по желанию уже мәктәп балаларына тарату инде билетны.
Һәм инде 22-се гомуми халык өчен.
Гомуми халык өчен, әйе.
Кем беләсенме, кем яратып тыңлый? Сәгать ничәдә?
7-дә.
Җырларның тематикасы үзгәрмәдеме?
Юк, без антиматиканы үзгәртмибез.
Бәлки хәзер сәясәт турында җырлый башлагансың.
Сәясәт нәрсә ул?
Политика.
Кем әйтә торасың мин политика турында җырлый? Политика турында җырлый дип әйтәм. Бездә булмаячак та улан дип.
Соң мен сез сәясәткә чык карыйсыз, чөнки менә хәзер Айдар Галимов та Башкортстанның депутаты булды.
Мин тоже депутатлыктан дипмәсәем.
Баштатмас идем.
Баштатмас идем, если.
Әлегезнең караш бар.
Конечно, булмаска. Үзеңне һәр бер яктан әзрәк бөтен эшне эшләп карарга кирәк. Потому что аны эшләп карамыйча әйтеп булмый. Менә ул шундый, менә ул начар, ул яхшы дип. Сен эшләп карасаң гына белеп була.
Менә сезне күрсәткәндә Мәскәүдә тегендә булуыгыз да, һәм инде хәрәкәттә булуыгызны күрәбез дә сез күчмә тормыш рәвешен алып баручы артист булай.
Мин үземне бик артист дип әйтмәсәм, мин яратмый ул сезне. Кай җирем артист мин. Кинода уйнамыйм, спектакльдә уйнамыйм мин. Теләсәң дә сөйләмим, тапшыру алып бармыйм мин. Безнең бар менә төркем Майфара дигән. Шунда егетләр иҗат итә, җырлар яза, үзебезгә ашаган инде менә. Безнең эстрадада нәрсә җитеп бетмей, шуны тутырып бетереп, менә шундый тематикаларга үзенчәлекле бер җырлар килеп чыга бит инде. Менә шуны башкаручылар гына без. Артист ул укыган кеше буладыр ул. Мин укымаган артист.
Хәзер инде халыкта шундый гомуми сүз бар.
Менә шуңа күрә артист дип әйтергә ярамый укымаган кешене. Юристны да бит, укымыйча ул юрист булып эшлик, аны юрист дип әйтеп булмый. Шуңа күрә мин ул артистка бик тегене. Җатып бетмей ул инде миңа.
Ну сез сорауның мәгънәсен аңладыгыз.
Аңладым. Да, мин күчмә тормыш белән җитәр бик авыр итеп әйттек әйтим моны. Җиңелрәк кенә әйтәлек.
Хәрәкәт итәргә яратасың дигән мен. Бер урында гына тормыйсың.
Бер урында тора алмыйсыз. Бер урында утырып эшләргә мин вообще яратмыйм мен. Галереяга яратам. Йөреп, эшләп, шәһәрдән шәһәргә менә шундый. Значит, движение бар икән, эш бар дигән сүз. Волка ноги кормит дип әйтәләр бит.
Бүрен аяклар ашата. Татарстан районнары буенча да концертлар куйдыгыз бугай.
Ну, район дип түгел, шәһәрләрендә инде.
Шәһәрләр.
Районнарга бөтенесенә түгел, ну, бар районнарга да керәбез. Апа, мәсәлән, менә шундый.
Бу ничек эшләнле? Алардан тәкъдим киләсез һәм сез барасызмы?
Тәкъдим килмей инде ул аны сине, потому что
хәзер андый заман түгел.
Тәкъдим китерергә монда үзеңә артистлар күп. Тәкъдим китеп утыра башласаң, тигә торган мәҗбүр гомер буе. Үзең әзрәк инициатива проявляйсың. Ул дине ханиша еллар бер тапталган ул шәһәрләр, районнар, кайсы районда ничек сиңа җылы бирәләр, ничек сине каршы алар икәнен беләсең. Бу районда вообще нуль дип әйтсәң була, без такой барганыбыз да юк. Такое ощущение, как будто безне пилалар кирәк түгел, яратмыйлар кебек. Шуңа күрә безне йөрмибез.
Апаста менә күрше генә район.
Күрше генә район, апаста сөзем икенче
атмосфера.
Атмосфера.
Бөгелмәдән ничек? Ана урыслар
сөйләп. Сәнә җитән дә татарлар җитә бидәнсә, безнең бөгелмәдә урыслар да йөри концертка. 150 кеше түгел, но бар менә шундый, даже мин белгән урыс кешеләре безнең концертка килеп утырган.
Әмнә нишләп сез башка концертларда күренмисез?
Башка
Новосыр телеканалы оештыра, Барс медиа компаниясе оештыра.
Солянкаларда да булмы?
Булсын солянка, булсын зур концерт.
Моңа инде хәзер
Хания Фархилар йөри бит, мәсәлән.
2 ел ярым. Ярар инде Хания Фархи йөри дип бездә җиргә димәгән бит. Хәт әллә кем йөрсен шунда. Аннан тук без элемтә өзелеп торды безнең Барс медиа белән. Без Барс медиа белән эшлидерек бит инде. И шуннан соң без ха яңа ша переговорлар ясап, отношениене аякка бастырып киләбез. Соң вакытта менә пока име. Ну, безнең определенные условия инде. Солянкаларда, концертларыгызда, дискотекаларыгызда башны бутап, чакырып йөрмәгез, это нам не нужно. Елга бер тапкыр концертта безне куябыз, шуларга без җитте. Шундый условия инде тәкъдим итәбез аларга. Бик шундый шыракта, шундый бик кирәк икән, именно менә вот Айфара кирәк менә шушы концертта дигән шундый килеп чыга икән, аннан инде договоримся, дип поговорим дип. Шундый условия пока алып барабыз.
Клип төшерү буенча ничек хәл?
Клип анса үзебездән тора инде алмасы.
Акча бар икән.
Исе саныбыз икән инде безгә кирәк клип та төшерә гәлде. Төшерәбез инде. Кирәк түгел икән инде, аны тоже мәҗбүри рәвештә. Төшерәбез клип дип безгә бер кеше мылтык тирәп тигән клип
читтерми. Үзебездән тарап бит нәрсәдә.
Үзез тугызда эшлисезме? Кием стиль үстендә концерттан индер махсус киемнәр булачакмы? Менә бер елны сез ак күлмәктән чыккан ягыз битенегез һәм подтяжка диләрем соң таптырып кию ременнәре, шляпалардан.
Ул тә үзебезнең стен эшләү дигән нәрсә түгел инде ул.
Кыяфәтеңне карау инде.
Да, приятно матур булсын, доступный булсын халыкка. Пафосны артык матур киенсәң бит ул тоже азрак отдаляешься от народа анасын. Каралар, кием чыкканнар, әллә кемнәр шикелле. Алмаз Хамзин бит тасвирлап бирде ул хәлне. Үзеннән ишетмәдем мин аны. Бер өстәлдә сөйләшеп утыргандамы, ничектер сүз купкан. Алмаз абый, менә әйтәле, ничек уйлыйсың син? Все-таки син эстраданың инде ветераны шундый, күптәннән эшләп киләсең, бөтен артистлар белән эшләп бетердең дип сорагандай, менә Казан егетләре бар безнең төркем. Ике генә төркем, менә Айфара бар. Ничек менә Казан егетләре үзләренең концертларын куеп, халык җиме иле, ничек менә моның причинасы иле үзләре эшләмиме иле, халык килми менә. Менә Айфара бердән генә эшләп бара дип сораган инде. Алмаз Хамзин бу җавап биргән. Ну менә ничек дип әйтим инде мин сезгә? Казан егетләре белән дә эшләргә туры килде менә. Халык бит шундый ди, карап утыра ди. Казан җигитләре килеп чыга ди. Жалтыраклы аппак костюмнардан чыгып басалар, шәп кенә җырлыйлар ди. Түге мужик карый инде. Кара аппак костюм кигәннәр, йолдыз тамызганнар, әллә кем булганнар дип карый инде аларга. И чыга монда Айфара, майка кигән, һәм өстеннән ише подтяжка кигән ди. Ул аты югары, менә бу безнең җигит дип әйтә ди. Шуңа күрә, кеше үз итәрлек халык сорады ди. Кешегә кызык булырга тиеш, кеше синнән атталып китәргә тиеш түгел, киемеңә карап. Шуңа күрә син шул уртаклык бер нине тапсаң, нормаль дип саныйм мин. Ә безнең маңайга йолдыз ябырсап керә димәгән.
Гашык булдым бер күрүдә, елмаеп көлүенгә, йөзләреңгә, күзләреңгә, ошадың күңелемә. Туйганчы бер сөйләшик, нишләргә соң киңәшик. Киләм бүген яннарыңа, киләчәкмен син ашам, исегендә тот мин булырмын, менә болай сызгырсам. Киләм бүген яннарыңа, киләчәкмен син ашам, исегендә тот мин булырмын, менә болай сызгырсам.
Теле тапшыруларда телевизорда күренү үгүс нәрсәгә бәйле.
Тапшырулар менә тапшыру.
Хәзер әйт Мәскәү җырчылары, мәсәлән, беренче каналга, икенче каналга нинди мөмкинлек бар, бөтенесе кулланалар.
Менә аларның тапшыруларын кара, урыс эшли белә бит ул. Интересы әйтә белә кешене. Тапшыруны ясый белә. Соответствующий нормальный тапшыру булса, без барабыз. Менә бөтен әйберне үзгәртсеннәр, нормальләштерәсеннәр. Ә болай җин, шети бите әле тапшырулар монда, җырлый гале, тиглей тигеле, бии гале дигән безгә ондый тапшырулар ятмый, кызыкта түгел. Әйткән булар, менә сезгә реклама итү кирәк түгел, безгә реклама. Кирәк түгел.
Әйе, шуңа бәйле рәвештә сорау туа. Сезнең төп спонсорлар кемнәр?
Айфара?
Үзе?
Айфара үзе. Кем безне спонсор итсен инде тагын? Без кемгә кирәк? Безгә үзебез кирәк. Бар берсе безнең дуслар, безне яратучылар берсе сораганда инде алар. Техника ягыннан биреп торган моклар тегендә барып килергә, монда барып килергә. Спонсор итәр өчен бит ниндер бер причина кирәк. Повод. 20 еллык коммерт бәлкем берәрсе нәрсәдер шуар баргатыр. Эш лидерлы банк белән нефтьманда. Мәгәз егетләр сезгә бу дип. Юбилей гадип. Сәкә может быть.
Там бер тагы кабатлап китсәк, кайсы көндә була концерт һәм инде
22 апрель көнне пирамидада сәгать 7-дә кичке.
Бәйле кыйммәт түгелме?
Күтәреп тора. Мөрт кыйбаттыр. 500-дән 1000-гә хәлле.
1000-ләргә уйлап куйдыгызмы соң?
Залына карап һәм концертның
сыйфатына карап.
Әйе.
Сыйфатлы булачак инде.
Кичле булачак. Үзебез өчен кичле дип саныйбыз инде. Потому что шәп кенә яңа җырлар да бар. Тегләрне калдырып булмый. Все-таки шул белән берләштереп бөтенесен бергә бер нормаль генә бер тик бу килеп чыга.
Тапшырылмаган хатын таба алмыйм сиңа юлны, кара булса да якын.
Бер концерттан соң үйләнермен дип әйткән егез, сез шәхси тормышыгызда үзгәрешләр бармы?
Белмим, үйләнергә дип уйланып куясың инде, аны пока ты әйдә үйләнимә дип тотынган юк, шуңа күрә кем белә бит, может үйләнеп тә куярмын.
Сез иҗат һәм шуның индер эшмәкәрлек белән янып килеп йөрисез инде.
Шуның белән янып көн саен шуны торам да, сразу эшкә ябышу. Менә бүген дә бит поезддан килеп чыктым да, сразу инде яңа.
Әңгәмәгә интервью.
Конечно, ига кайтып, ятып җай тимәле дигән уйда да юк.
Ничә сәгать йокы җитәсезгә?
Төрле вакытта төрлечә була. 3 сәгатьтә йоклыйбыз, 4 сәгатьтә, 9 сәгатьне дә бәреп алабыз инде. Ансыз тоже булмый, а то үлергә кирәк.
Ял кирәк инде.
Кирәк инде бәрбер.
Һәм ял итәргә кая киңәш итәсез?
Һәрбер җирдә үзеңә кирәкле бер ялны табып була.
Бик зур рәхмәт Алмаз әфәнде. Димәк, Кызган тава яшьләр тапшыруында кунакта булды Айфара, төркеменең әйдәманы Алмаз Шарифуллин. Уңышлар сезгә.
Рәхмәт.
Әйтмәгез миңа, ялгышма дие. Яратма дие. Әйтмәгез. Ярата икән, ярата күңел.
андый хисләргә тимәгез. Аратмый яшәүмә инту гелу. Мен инту гелу. Яратма. Аратмый белмәс минем гелу. Итмәс йөрәктән ярату. Итмәс йөрәктән ярату. Яратмый яшәү мен инту гелу. Мөмкин түгел яратмау. Яратмый белмәс минем күңелу. Китмәс йөрәктән ярату. Китмәс йөрәктән ярату.
Шимбәкиш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.